Minule jsme si četli o tom, milí posluchači, jak silný Samson leží v posteli u pelištejské ženy Dalily a usíná. Už po třetí usíná. Ona přitom na něm stále vyzvídá, v čem je podstata jeho síly. Pokaždé, když jí něco řekl, ona ihned jeho odpověď velmi prakticky vyzkoušela. Zatím ji však po třikrát jen obelstil svými povídačkami. Všechno, co udal jako prostředek, který by ho mohl spoutat, snadno roztrhal. Co si počne krásná Delíla, do které je Samson bláznivě a slepě zamilovaný? Vždyť jí pelištejci slíbili 1100 šekelů stříbra. Jsme v 16. kapitole knihy Soudců, čtu úsek od 15. verše. Zase mu vytýkala, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není při mně. Už třikrát si mě obelstil a neprosradil jsi mi, v čem je tvá veliká síla. Když jej po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, otevřel jí své srdce do kořán a řekl jí, nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila. Zeslábl bych a byl bych jako každý člověk. Tentokrát Delíla říká Samsonovi, že jí musí prozradit tajemství své síly, pokud ji má opravdu rád. A tak jí Samson svěřuje, že je nazarejský, že je boží zasvěcenec. Pokud si vzpomínáte, jeho dlouhé vlasy byly znakem tohoto slibu. Jeho síla ovšem nespočívala ve vlasech, nýbrž v božím duchu, který na něho sestupoval. Delíla teď v plné nahotě vidí, jaký je Samson hlupák. 18. verš 16. kapitoly. Delíla viděla, že jí otevřel své srdce do kořán a poslala pelištejským knížatům vzkaz. Tentokrát přijďte, neboť mi otevřel své srdce do kořán. Pelištejská knížata k ní tedy přišla a přinesla s sebou stříbro. Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit 7 pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. Křikla, Samsone, jdou na tebe pelištejci! Procitl ze spánku a pomyslil si, dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Přátelé, toto je tragický okamžik v Samsonově životě. Probudil se a chce jednat jako vždycky dosud. Nevěděl však, že Hospodin od něho odstoupil. Milí posluchači, Samsonova síla nespočívala ve vlasech, ale v tom, že s ním byl Hospodin. Ani naše duchovní síla dnes nespočívá v nás samotných, nebo snad v nějakých obřadech, které jsme absolvovali, nebo nevím v čem lidském. Síla věřícího je vždycky jen v božím duchu. Samson, který byl povolán, aby soudil a vysvobozoval Hospodinův lid z pelištejského útlaku, se nepokrytě ukázal jako smyslný slaboch. Nikdy nedal dohromady armádu, nevyhrál žádnou bitvu, nikdy k sobě nesvolal izraelský lid. Sex zničil jeho život. Život člověka, který byl povolán samotným Bohem. Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho do Gázy, kde ho spoutali dvojitým bronzovým řetězem. Ve vězení musel mlít. Ale vlasy na hlavě mu začaly hned po oholení dorůstat. Pelištejská knížata se zhromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli, náš bůh nám vydal do rukou Samsona, našeho nepřítele. Nyní se dostáváme k tragickému konci tohoto člověka. Když Pelištejci Samsona zajali, připravili ho o oči a pak ho donutili, aby pro ně ve vězení pracoval. Tam mu však vlasy začaly dorůstat a zde také Samson začíná přemýšlet o sobě a snad můžeme říci, že začíná činit pokání. Pelištejci samozřejmě připsali své vítězství svému bohu Dágonovi, své modle a uspořádali slavnost na oslavu tohoto vítězství. 25. verš v 16. kapitole Soudců. Rozjařili se a křičeli, zavolejte Samsona, ať nám poslouží k nevázaným hrám. Zavolali tedy Samsona z vězení, aby si s ním nevázaně pohrávali. Postavili ho mezi sloupy. Samson požádal mládence, který jej vedl za ruku. Pusť mě, ať mohu ohmatat sloupy, na nichž budova spočívá, a opřít se o ně. Dům byl plný mužů a žen, byla tam všechna pelištejská knížata, i na střeše bylo na 3000 mužů a žen, hodlajících přihlížet nevázaným hrám se Samsonem. Aby Pelištejci své vítězství oslavili dokonale, nechávají přivést Samsona z vězení a dělají si z něho šaška. Několik tisíc lidí sleduje oslepeného Samsona, jak šmátrá ve tmě své slepoty a hledá opěrný bod. I volal Samson k Hospodinu a prosil, panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči. Pak Samson pevně objal oba prostřední sloupy, na nichž budova spočívala, a vzepřel se proti nim, proti jednomu pravicí a proti druhému levicí, a řekl, ať zhynu zároveň s Pelištejci. Napnul sílu a dům se zřítil na knížata i na všechen lid, který byl v něm. Takže mrtvých, které usmrtil umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil zaživa. I sestoupili jeho bratři a celý jeho dům, vynesli ho, vrátili se a pochovali ho mezi Soreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izraele po 20 let. To je závěr 16. kapitoly knihy Soudců. Samson je příkladem velkého selhání v Božím díle. Začal sice Izraele vysvobozovat, ale selhal, zahrával si s hříchem, až se nechal obelstít v tom nejpodstatnějším a zcela opustil spojení s Hospodinem. Stalo se, že Hospodinův duch ho opustil. V rámci shrnutí náš učitel konstatuje, že Samsonův příběh obsahuje tři významné body, tři významná tajemství. Za prvé, tajemství Samsonova úspěchu. 13. kapitola knihy Soudců, verš 5. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců. Za druhé je to tajemství Samsonovy síly. Soudců 13:25, ale řada dalších veršů také. A duch Hospodinův ho začal ponoukat v danovském táboře mezi Soreou a Eštaolem. Třetí tajemství je tajemství Samsonova selhání. křikla: Samsone, jdou na tebe Pelištejci. Procitl ze spánku a pomyslel si: dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Soudců 16:20. A než se se Samsonem rozloučíme, porovnejme aspoň ve stručných bodech život tohoto muže a život Pána Ježíše Krista. Jaké jsou jejich podobnosti? Za prvé, narození obou bylo předpovězeno andělem. Za druhé, oba byli odděleni pro zvláštní službu Bohu už od života své matky. Za třetí, oba jednali v moci Ducha Svatého. Za čtvrté, oba porazili, nebo ještě porazí, své nepřátele. A jaké jsou mezi nimi rozdíly? Samson vedl hříšný život, zatímco Pán Ježíš byl bez hříchu. Samson se v okamžiku své smrti modlil: Bože, dej mi, abych se mohl pomstít za své oči. Kdežto Ježíš se modlil: Otče, odpusti jim, protože oni nevědí, co dělají. Třetí rozdíl mezi Pánem Ježíšem a Samsonem spočívá v tom, že v okamžiku smrti měl Samson ruce rozpřažené hněvem, kdežto Pán Ježíš láskou. Za čtvrté, Samson zemřel, zatímco Pán Ježíš žije, byl vzkříšen. To je tedy, milí posluchači, krátké bodové shrnutí některých stránek života a služby Samsona. V kapitolách 17 až 21 je zachycena filozofie doby, o které byla řeč už na začátku celé knihy. Dívali jsme se na tuto dobu, jak se houpá nahoru a dolů. Začíná tím, že Izrael je na vrcholu požehnání a slouží Hospodinu. Pak synové Izraele začnou Boha opouštět a konají zlo. Jdou si vlastní cestou a tak se dostávají do otroctví. V otroctví volají ke svému Bohu, aby je vysvobodil. Obracejí se k němu a činí pokání. Bůh jim vzbudí soudce, který je vysvobodí, a zase dostávají bohaté požehnání. Je z nich národ, který nějaký čas slouží Bohu, ale v okamžiku, kdy je všechno v pořádku, opět propadají hříchu a znovu se odvracejí od Boha. Izrael prošel celkem asi 7 takovými odpadnutími. Poněkud zobecněně náš doktor McGee konstatuje, že každý národ prožívá v historii zpravidla tyto fáze. Za prvé náboženské odpadnutí, za druhé morální odpadnutí a za třetí politická anarchie. Odvrácení začíná v chrámě, šíří se domovy a nakonec zachvacuje celý stát. To je cesta nebo postup národního úpadku. Pojďme tedy otevřít další příběh, který je v naší knize Soudců ještě před námi. Byl jeden muž z Efraimského pohoří jménem Mikajáš. Přiznal se své matce: Těch 1100 šekelů stříbra, které ti byly vzaty, pro něž si dokonce vyřkla nade mnou kletbu, to stříbro je u mne, já jsem je vzal. Tu jeho matka řekla: Můj synu, buď požehnán Hospodinu. Mikajáš je podle našeho učitele příkladem rozmazleného spratka. Pořád se točil jen kolem maminky, ale nejen to. On věděl, že jeho matka si našetřila nějaké peníze a tak jí je bezostyšně ukradl. Matka zpočátku nevěděla, kdo je vzal, a tak vyslovila kletbu na zloděje. Synáček se pak přiznal a matka, místo aby syna ohnula přes koleno a pořádně mu dala prutem, vyslovuje blahopřání nebo požehnání. Buď požehnán Hospodinu. Ale to zase není všechno. Je to až neuvěřitelné, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své zaslepenosti a řekl bych zakřivenosti. 3. verš 17. kapitoly. Vrátil matce těch 1100 šekelů stříbra a matka prohlásila: To stříbro jsem celé zasvětila Hospodinu. Předávám je tobě, můj synu, abys z něho dal udělat sochu, tesanou a litou. Dávám ti je nyní zpátky. Když Mikajáš peníze matce vrátil, řekla mu, že je zasvětila Hospodinu. Jakému účelu? Aby se z nich udělala tesaná a litá socha. Vidíte, jak daleko už jsou zase v modlářství? Nejdřív se rozhodla, že peníze dá Hospodinu. To zní hezky, ale pak je použila na výrobu modly. Modlu pro Hospodina. Víte, dnes je mnoho křesťanů, kteří jsou dosti podobně nedůslední. V mnoha skupinách věřících se vybírají sbírky nebo dokonce desátky pro Pána. A pak se používají třeba na společenský večírek, stěžuje si náš Američan. Říkají, že peníze jsou zasvěceny Hospodinu, ale ve skutečnosti jimi ctí své pohodlí. Ten muž, Míka, měl totiž svatyni. Udělal efod a domácí vůšky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu sloužil jako kněz. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. Soudců, kapitola 17, verše 5 a 6. Představte si, kromě toho všeho, co jsme si četli doposud, Míka měl navíc ještě modlářskou svatyni. Jeho matka mu darovala stříbro na modly, on si udělal také efod a terafím, aby ve svatyni byly příslušné náležitosti. A vrcholem všeho bylo, že vysvětil jednoho ze svých synů za kněze. Jaký duchovní hlad, jaká prázdnota a současně jaké bloudění. Dospěli k tomu, že každý dělal, co uznal za správné ve svých očích. A jak vidíme, v něčích očích může být správné i totální odpadnutí od Boha. V něčích očích může být správný třeba i satanismus, což je jen jiný název pro tohle ohavné modlářství. A náš děj pokračuje tak, že se může zdát, jako by snad bohové Míkovi žehnali. 7. verš. Byl jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi, byl to Léviec a pobýval tam jako host. Ten muž odešel z města, z judského Betléma, aby pobýval jako host, kde se mu naskytne. Při svém putování došel na Efraimské pohoří k Míkovu domu. Míka se ho otázal, odkud přicházíš? Odpověděl mu, jsem Léviec z judského Betléma a putuji, abych pobýval jako host, kde se mi naskytne. Míka mu navrhl, zůstaň u mne a budeš mi otcem a knězem. Budu ti za to dávat 10 šekelů stříbra ročně, náležité ošacení a stravu. Léviec na to přistoupil. Je docela možné, že Míku trochu mrzelo, že už udělal kněze z jednoho ze svých synů. Když tedy šel kolem tento potulný Léviec, Míka si ho najal. Levíta z Judova Betléma se stal soukromým anebo rodinným knězem v modlářské svatyni. Tento levíta se stal knězem a má k dispozici svatyni plnou model. Dokážete si představit, jak to jde dohromady? Přivolil zůstat u toho muže a byl mu mládenec jako jeden z jeho synů. Míka lévijského mládence pověřil, aby mu sloužil jako kněz. Zůstal tedy v Míkově domě. Míka si řekl, nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, neboť mám za kněze Lévíce. Je to až neuvěřitelné, přátelé, jak si někdy lidé vykládají různé okolnosti života. Představte si, Míka si pořídil vysloveně protibožskou modlářskou svatyni a když se mu naskytla příležitost najmout si za kněze Lévíce, je to pro něho jasné potvrzení, že to, co dělá, je správné. Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, neboť mám za kněze Lévíce. Ve skutečnosti však Míka propadl Božímu soudu a podle Mojžíšova zákona měl být na místě ukamenován. Trochu mi to připomíná výroky některých věřících, když se mají rozhodovat. Kolikrát jsem slyšel výrok, já v tom mám pokoj. Moje otázka ovšem zní, copak náš pokoj je znamením Boží vůle? Nebo znamením, že Bůh schvaluje naše rozhodnutí? V čem máš pokoj? Musel jsem se najednou ptát. V tomhle svém hříchu? Nebo v tomhle bláznivém rozhodnutí, které ti přinese celoživotní důsledky? Podle čeho se rozhodujeme, přátelé? Zajisté, pokoj v srdci může být jistým doplníkem našeho hledání správné cesty v životě, ale jen tehdy, když žijeme v úzkém spojení s Pánem. Jen tehdy, když za naším rozhodováním stojí především Boží slovo. 17. kapitola knihy Soudců nám ukázala jakoby mocný duchovní odliv v izraelském národě. Vidíme tu člověka, který si myslí, že má všechno, co potřebuje. Myslí si, že všechno je v pořádku. Jen proto, že má nějakého levítu za svého kněze. Jaká je to tragédie? Míka očekává, že mu Hospodin dá za to své požehnání, nebo snad lépe řečeno, vykládá si okolnosti jako požehnání, přestože je hoden odsouzení k smrti. Kolik dnešních lidí žije a smýšlí podobně jako tento muž? Zkoumejme svá srdce a především zkoumejme písmo, co praví pro náš život. Nedopustíme, abychom žili v nějakém sebeklamu, ať už jako jednotlivci, nebo dokonce jako celá společenství.